vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, tak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to zůste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Ano, ano, je to tak. Máme sobotu, no a to znamená, že sobota patří opět, byť výjimečně od 19 hodin, protože mě požádala Soňa, abychom si nějakým způsobem prohodili to vysílání, takže ne v 17, ale v 19 hodin, to jste postřeli asi v programu, vážně, milí posluchači. Takže trošku výjimečně v 19 hodin, ale teďko se tam tak nějak trošku bude od těch sobotách střídat. Takže vás vítám u poslechu pořadu Stárnutí je přežitek, tady ze studia Midgard na Svobodném vysílači. No a také vítám velice vzácného hosta, který má dnes premiéru naživo. Maruško, vítej, děvče, ahoj.
Ahoj, Petře, a vítám se všemi posluchači. Já myslím si, že úplně první vysílání naživo to není, že jsme spolu vysílali jeden pořad Stalo se, řeklo se, nebo ten pořad, co vysíláš nově, a potom to byl ještě pořad, myslím, k tomu výročí, takže si myslím, že všechno snad proběhne pořádku.
No, jak jinak než v pořádku, ale já jsem to chtěla dramatické, rozumíš? Já jsem chtěl, aby posluchači to měli prostě tak, že teď je to premiéra, no a protože vyjde naprosto skvěle, takže to je skvělá premiéra, takže zbytečná skromnost. Pořád Stárnutí přežitek spolu, Maruško, máme úplně poprvé naživo, většinou tedy předtáčíme. A protože ty jsi tak dokonalá a skvělá v té komunikaci, že jsem usoudil, a tak nějak trošku jsem tě okolnostmi přistrkal k tomu, že to dáme dneska naživo live, prostě takhle z holeje, protože si myslím, že nemáme čas ztrácet čas. Tak vítej ještě jednou. Prosím tě, seš nachystaná, máš Skype, seš krásně slyšet.
No, já to myslím, jsem ráda.
No právě.
Že jsem slyšet dobře, protože vím, že jste měli s Pavlem trošku problémy, tak kdybych náhodou nebyla slyšet, tak mě zastav a když tak to převezmeš za mě.
No, já jsem dost popracoval na tom, aby ty problémy jsme nějak eliminovali, protože, ale jsou někdy věci mezi nebem a zemí, které prostě neovlivníš. A my jsme si spolu povídali o spoustě záležitostech, které také spolu budeme řešit. Já ti rovnou prozradím, že jsem udělal včera dost dokonalé fopa. No, to tě pobaví, hele. My jsme se spolu nedávno bavili, že se vlastně bortí ten lineární čas, že se hroutí a že mnoho lidí má potíže s tím, aby si uvědomilo, jaký je týden, jaký je den, jaký je měsíc. A já jsem ti říkal, že soustavně žiju v květnu. A tak včera, no, tak já jsem předevčírem natáčel pořad Hovory při víně na včerejšek. A tak nejdřív jsem pochopitelně popřál všem těm dámám, které měly, teď si myslím, že to, teď si to nevybavím, nějak to je jedno. No já jsem popřál nejdřív těm, co měli 18. Pak jsem si uvědomil, že to je špatně, že pořád poběží 19. No tak jsem juknul, kdože to má 19. svátek a popřál jsem Ivošům a Ivům. Jo, jenomže ono to je 19. ne dubna, ale 19. května. Takže, jestli jsem včera doměl nějakého Ivoše k tomu, aby od někoho vyloudil nějaký dárek, anebo aby se opil v domnění, že má svátek, tak se omlouvám. Ale zkrátka dobře, mi to tak skočilo a omlouvám se Rostům, kterým jsem včera tady nepopřála dodatečně, teda Rostové, omluvte moji indispozici, ztracení se v bořícím se a hroutícím se lineárním čase, omlouvám se a přijměte teda ještě vy, Rostové, přání k tomu vašemu svátku včerejšímu, který jste měli. Hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody. Tak já snad jsem to narovnal, co myslíš?
Já si myslím, že jsi to narovnal, že se to stává teďka poměrně často. My jsme se o tom i spolu bavili a ten lineární čas, nevím, jak to cítí jiní lidé, nejen u mě, ale stěžují si vlastně na to i jiní lidé. Lineární čas se hodně mění a slívá se do jednoho časového bloku, bych řekla. A mnoho lidí má problémy ukotvit se v tom čase a musí se více soustředit na datum, měsíc, roční období. Dokonce já jsem se setkala, že jedna paní nevěděla, děla v práci najednou, jestli je dopoledne nebo odpoledne. A opravdu se ptala, je dopoledne nebo odpoledne. A já mám pocit, že ten lineární čas kolabuje do takové té věčné přítomnosti, do toho jednoho bloku. Jo? A každý to bude pociťovat jinak. A to, že si myslela, že je květen, tak mě se lidi ptají v dubnu, se mi ptali, jestli je únor nebo březen. A to jsou jako chytrý lidé, normálně pracují všechno, nejsou přetížený, že bychom řekli, že tam hraje nějakou roli psychika nebo stres. Ale opravdu ten čas se nějakým způsobem mění a uvidíme, co z toho vzejde. Budeme teď, pak ve věčné přítomnosti.
Teď, no,
ve věčném nyní.
Ano, to bude krásné, ale teď, jak jsi to řekla, víš, tak to vypadá, že když se to týká i těch chytrých lidí, jo, takže nelze se co divit, že i Petr Václav takhle skolaboval.
No, Petře, když si přijdeme ale takhle, já bych měla si začít tak, že bych měla popřát všem posluchačům krásné velikonoční svátky. Jsme zrovna v polovině. Sluníčko nám přeje, tak si to ještě užijeme, protože dva dny máme volna a můžeme se setkat se svými blízkými a nebo si udělat krásný nějaký výlety do přírody na kole nebo pěšky, s pejsky nebo s dětmi. Takže užijeme si velikonoční svátky, kdy máme hezké počasí.
No,
a, povídej, ráda bych, a ráda bych teda přešla k tomu lineárnímu času, jo? Protože ty jsi se v jednom pořadu zmínil, že jsi taky byl pracovitý a pracoval jsi na zahrádce a že jsi už tam udělal jarní práce a jednou z jarních prací byla orba, že jsi zryl tu zahrádku.
Já nedělám orbu. Já jsem zryl zahrádku, ale počkej, ale...
Na jaře.
No, ale víš co, ono, to musíš brát v souvislostech. A já jsem na podzim měl málo času, to za prvé. Za druhé, něco mě jako pořád drželo za nohu, abych to neryl. Jo. Já nevím, co to bylo, ale to se ukázalo až teprve teď na jaře. Protože kdybych zryl, tak bych neměl největší česnek. A já mám největší česnek v kolonii, protože normálně ho sázím přelom listopad, prosinec, většinou s prvním sněhem, zapíchám 10 cm hluboko česnek, dávám ho hloubš, aby nevymrz. A on je potom pěkný. No a já jsem v roce 2017 v tomto období na to neměl čas, to jsem nezvládl a mezi tím zamrzlo. Tak jsem ho dal na jaře, jenže na jaře mi to taky nějak vyšlo později, tak jsem ho dal až v březnu. A on teda vyjel, nebyl největší, pravda, ale dařilo se mu. ale uschnul úplně stejně jako všem ostatním, přestože byl takový droboučkej. Já jsem vytáhl pár rostlinek a zkonstatoval jsem, že takovýho cyplika, jako, že ho nechci a že ho nechám v té zemi. Ono to uschlo, rozumíš, a tak. No a já ti přijdu takhle z jara letos, kouknu ti na ten krásný záhon zaplevelený a říkám, to je divný plevel, že je takhle v řádku, jako jo. A pak na to koukám zblízka a říkám, no, on je to česnek. A on ti normálně vyrazil, takže já ho nedal na přelomu listopad, prosinec 2018, ale 2017, vlastně až na jaře. A tím pádem o jemu se pěkně daří a je teda pěkně silný. Tak uvidíme, no. Tak proto jsem nemohl zrýt, víš, a zrýl jsem jenom teďko to okolo, prostě, no.
Ale, no jasně, ale ty budeš vlastně, to bude jedno, kdy budeš rýt, jestli budeš rýt na jaře nebo na podzim, protože ten lineární čas bude v jednom bloku, takže to máme úplně vlastně jedno.
Takže jsem si ten proslov mohl ušetřit, aby stačila jedna tvoje věta.
A myslel jsi ještě něco jiného?
Prosím tě, no tak to je tohleto. A jinak jsem ti chtěl říct teda, že už mám zryto uvláčeno. A no počkej, a mám řepu červenou, hezky v řádku. A dneska jsem dala rajčata. Dneska jsem dala rajčata, protože si myslím, že je to celé urychlené a že ty chladné dny, které jsme měli asi před týdnem, se to začalo teprve probouzet. Pamatuješ, že minulý týden ještě chumelilo, takže to jsem bral jako zmrzlíky, tak to cítím jakoby v sobě vevnitř, to tak cítím, že to byly zmrzlí a že vždycky se dávají rajčata po zmrzlíkách, tak já už jsem dala rajčátka.
Ano, mě to ještě čeká. Je to pravda, že jaro je v plném proudu a zase začalo velmi rychle, jako v loni, takže kromě pár těch studených dnů, co jsi zmínil, a myslím si taky, že to budou zmrzlíci a že už bude jenom teplo, ale že to přejde rychle do léta, jako v loňském roce. Já jsem si všimla, že půda už je na povrchu zase trošku vyschlá, počítám, že v tom květnu už budeme intenzivně zalévat. Má být údajně horké léto jako loňském roce a myslím si, že slyšela jsem, že další roky mají být chladnější. A já si myslím, že to geoinženýři na nás zkouší, kolik vydržíme tepla. Jo, že to jsou, já totiž nevěřím, že tohle je přirozený počasí, že to opravdu není přirozené počasí a že nám dávají tady prostě zkoušky, kolik vydržíme. A největší problém je s tou vodou, že jo. Ta voda je, po zimě se půda nasála, bylo poměrně dost sněhu na horách, ale v nížinách nikoli. A půda se nasytila, já jsem mluvila teďka minulý týden se zemědělci ve Středočeském kraji a půda je nasycená do hloubky 40 cm. Ale od 40 cm do 100 cm je sucho. A teď, když zaprší, tak ta horní vrstva té půdy už nepustí vodu níž, takže už si ji nechá, protože ta vrstvička horní těch 10 cm začíná pomaličku vysychat. A od těch 40 do těch 100 cm bude pořád sucho. Jo, takže uvidíme, jestli zaprší aspoň v tom květnu, protože duben má být suchý.
Ale víš, co to potvrzuje? To potvrzuje tu skutečnost, kterou já teď nevím, někde jsem to říkal v nějakém pořadu, že se vlastně utrhla voda. Jako musím si to představit jako proces, kdy ze spoda ta voda se táhne nahoru, je to vlastně osmotický jev, kdy voda má tendenci neustále jakoby vlhčit a uvádět do stejné vlhkosti to prostředí, ve kterém se nalézá. To znamená, jsou-li vedle sebe dvě prostředí, jedno suší, jedno víc mokré, tak ta voda to srovnává. Jo? Nám tady teďko zrovna jde záchranka. Tak, dobrý, už se slyšíme. Takže to se normálně děje. Takže když nahoře jakoby ofukuje větříček a svítí sluníčko a horní vrstvička vody, té půdy se vysušuje, tak se táhne voda ze spoda v podstatě, aby se mohla nahoře odpařovat. Je to logické. A tím pádem se provlhčuje jakoby vlastně celý ten sloupec té půdy a ty rostlinky tady mají dost vláhy. Ale jestli je ve 40, a já když jsem dával ty rajčata, tak ti to potvrdím, že je tam vlhko, někde 20-25 cm, co jsem hloubil jámy, tak to bylo dobrý. Tam je vlhko, ale jestli pod tím je sucho, tak to znamená, že vláha, jakože ta voda je utržená od té spodní a bude vláha pouze ta, co naprší nebo se zaleje ze zhora, jo. Což teda je docela průšvih, bych řekl.
No, to nepustí, ta vrstva horní to nepustí. Takže uvidíme, jak to bude. Oni říkají, že po roce 47, to už je hodně dávno, trvalo 10 let, než se zpamatovala příroda a ta půda po tom horkém létě. A teďka si musíme uvědomit, že to počasí je úplně jiné, že je delší dobu horko, málo prší a ta příroda se nemusí zpamatovat. Ta se může zpamatovat ne za 10 let, ale za dvojnásobek nebo trojnásobek. Takže to bude docela s tou vodou zajímavý. Já jsem se snažila kontaktovat vodovody a kanalizace v Praze, abychom si zařídili vodu na zahrádku bez stočného. A musím teda říct, že s tím dělají velké obstrukce, že přišli chlapíci, řekli, že teda, že jsou jenom zaměstnanci, že, ale že nám řeknou to, co k tomu náleží. Chtějí za montáž obyčejní vodoměru 5 000, přitom mimo Prahu se platí 2 000 a zjistili, že nemáme hlavní vodoměr v kovu, že musí být v kovu, že ho máme v plastu, tak to je dalších 6 000 a že teďka nově, že musíme spotřebovat minimálně 30 kubíků za sezónu. To znamená, to ještě nebývalo tyhle ty minimální spotřeby, abychom neplatili stočné na zahrádku. Tak teďka člověk jako bude počítat, jestli se to vůbec vyplatí, jestli dá třeba 11 000 za to, když nespotřebujeme ani 30 kubíků, jo. Ale v každém případě to dělají složitější a složitější. A co jsme se bavili takhle s jinýma, co mají zahrádky, tak říkali, že a mají už tu vodu bez stočného na tu zahradu, tak vlastně ani nemusí, ani neměli nějaký minimální spotřeby nebo nějaký velký poplatky. No, prostě nechtějí dovolit.
Jak si mám představit to, že má být ten vodoměr ne v plastu, ale v kovu. To znamená, jakože to potrubí, na kterém je, nebo jak si to mám vybavit?
Nevím, já taky si to nedovedu. Je potrubí, pak jsou hodiny a ty hodiny, vodoměr je zabalený v plastovém takovém obalu. A oni říkali, že je to špatně, že musí být v kovu. Tak jsme na něj
sem koukali. Ale kdo vám tam namontoval ten vodoměr?
No právě. No, a že
to je jejich špatně, vodoměr, ale... není to jejich vodoměr.
No a tak vidíte. No a jenže víš co, jako já zase třeba nejsem tak technicky zdatná, tak jako vím, že to je jejich vodoměr, tak ať si to předělají,
ale řeknu,
že to bude stát
6 000.
No. A je, tak jenom to je taková poznámka, že docela to je zajímavé, jak vlastně nechtějí umožnit lidem nějaký levnější odbyt vody, odběr vody.
No jasně, je to buzines, to je ideál. Víš co, nalézáme se, já to pořád říkám, nalézáme se v nepřátelském lidstvu, nepřátelském prostředí. To znamená, že my jsme v prostoru, kde vládnou dravci, kde vládnou nelidé a my pořád jakoby se snažíme, ty, já, další, Pavel ne, Pavel ten v tom má docela jasno, ten mě vždycky napomíná, ale snažíme se jakoby ten svět vidět těma našima očima, jo, v té spravedlnosti a v takových těch logických souvislostech, ale ono to nejde prostě. Když se nad tím zamyslíš, tak to je tak nelogické. Namísto toho, aby lidi vedli k tomu, aby šetřili vodou, tak oni tě nutí do 30 kubíkového odběru, abys teda něco splnila, protože jim se nehodí, aby si šetřila a měla jenom spotřebu třeba 20 kubíků, že jo, to by bylo málo, to se nehodí. To by nebyl ten buzines správnej, no.
No,
a čím
právě
budete teda zalévat? Takže zalívat budete normálně vodou a platit z toho stočné ještě.
Ano, a stočné, no. A bohužel, asi nevím, možná se už pak vyplatí udělat si vlastní studnu. Uvidíme, jak to propočteme. Jenom jsem chtěla říct k tomu zasévání, protože je čas sít semínka. Já už taky mám něco na malé zahrádce zase to, na chalupě pak to máme ve velkým a dívala jsem se, že už opravdu, kdo chce sít bioosivy, tak si může pořídit i biosemínka. Většinou je tady k sehnání italský producent, ale všimla jsem si, že už i firma Semo, to je česká firma, dodává biosemínka a nemá jich mnoho, má třeba jenom salát, mrkev, pórek a bazalku, řeřichu, petržel, salát, špenát a košťálovou zeleninu. Ale je to český výrobce, takže to se možná i vyplatí finančně. Jinak samozřejmě můžeme použít svoje vlastní osivo, zemědělci farmářské osivo, třeba v ekologickém zemědělství mají povolený, a jinak se samozřejmě používá konvenční klasické osivo. Osivo, to je i pro ty zahrádkáře v těch malých sáčcích, a některá osiva nejsou mořená, to jste si možná všimli, posluchači si všimli, že nemají žádný moření, ale některá náchylná semínka, jako třeba dyně, tak ty většinou jsou mořený, a mořený jsou proto, aby nedostali nějakou houbovou chorobu. Používá se fungicid, je to i zabarvený, takže ono se to třeba vyplatí. Já jsem si v loni zasela svoje semínka dyně a neměla jsem asi dva malý plody, prostě rostlinka rostla a kvetla, ale ten květ odpadl, tak jsem si říkala, jestli třeba není ta rostlinka sterilní z té koupené dyně, ale spíš si myslím, že to chytlo nějakou houbovitou chorobu, takže letos ještě na to čas, ale tak za týden, za 14 dnů si myslím, že použiju normální konvenční mořený osivo na ty dyně Hokkaida.
No, počkej, Marušku, já se tě zeptám, promiň, když jsou ty semínka označené F1, je to o tom, že tedy z nich nenamnožíš nic, je to ono?
F1? To nevím. To bych se musela podívat, tak jsem dalece ty osiva nestudovala.
Že to je, promiň, že to je, jakoby, že to je na jedno použití, čili jako, že tam není opakování, to znamená, to je přesně ten druh toho semene, kdy vyroste ti rostlina, normálně to odrodí, ale z toho plodu, když vezmeš ta semínka, tak jsou impotentní. To znamená, z toho už ti pak nevyroste nic, co by plodilo.
Impotentní nebo sterilní, no.
Já to říkám impotentní, protože já už se to pomalu nevyznám, rozumíš? Míšneci, jo, ty si, já nevím, kdo je máma, kdo je táta, protože oni to tam furt přehazujou, jednou je ten a jednou je ten. Já už jsem si je popsal i fixou a oni se furt u toho střídají, takže já pořád nevím, kdo je kdo, jo. Takže já už to prostě používám tak, jak to máme zaběhané, prostě impotentní semínka, no, tak...
No, tak mně se to stalo loni, byli impotentní, takže letos radši půjdu do klasické konvence, uvidím, jestli mi to opravdu vyroste, a nebo to bylo dané tím počasím, že opravdu bylo sucho a že jsme třeba nestihli ani pořádně zalívat. Jinak pro ty ekozemědělce je výběr úplně jiný. Já jsem vám tady četla, já nevím, 8 druhů zeleniny, která je v bio kvalitě pro malé zahrádkáře, ale ekozemědělci mají kolem 200 druhů osiv v bio kvalitě. A já jsem teďka mluvila s jednou velkou firmou v Prostějově, která se zabývá prodejem osiv, a říkali, že biokvalitu osiv prodávají i konvenčním zemědělcům, že jí prostě chtějí, ale tam jsou směsi, třeba luční směs, pastevní směs, nějaký jetelotrávy, hrách, hořčice nebo svazenka, vratičolistá, to je na zelené hnojení určený. No, takže ten výběr je tam obrovský v biokvalitě.
Jo, a prosím tě, já jsem si všiml, protože když jsem ty rajčátka, tak jsem jim chtěl dopřát, tak jsem šel koupit vybíruje se tam nějaký, ty víš, tu hlínu, no tu půdu, no takový to, tu zeminu, jako jo. A měli i bio a měli nebio. A teď jsem si říkal, v čem to může být bio, jako jo.
No, to ti řeknu.
Tak povídej.
To ti řeknu, protože to je každý nebio, včetně té kůry, to je všechno ošetřené glyfosátem.
Fakt?
Samozřejmě to leží nějakou dobu, aby tam ta rostlinka rostla, protože když se třeba zakládá trávník, tak se postříká glyfosátem, 3 neděle se nechá odpočinout a pak se zreje a zasadí se tráva. Ale tady tohle to ošetřují chemicky, takže proto nabídli biokvalitu, protože lidi už žádají nebo cítí, já bych řekla, že cítí, takže a vědí, takže třeba veškerá ta kůra, taková ta ozdobná kůra, ta je ošetřená glyfosátem, fouknutá glyfosátem.
Mulčovací kůra, jo?
No, mulčovací. A ty jsi si kupoval na svoji zahrádku zahradnický substrát?
Jo, já, když, protože jsem mi dával, dával do takového místa, ta rajčátka, kde se ještě moc nezahradničilo, jsem tam trošku jakoby rozšiřoval plochu a tak jsem jim chtěl dopřát, víš, tak jsem koupil pytel té zahradní směsi, no toho substrátu a tak, abych to tam jakoby trošku to, tak jsem to tam přidal, víš.
No, tak tam máš trošku glyfosátu, ale já si osobně, já teda tvoji zahrádku znám a vím, že tam je dobrá bonita půdy, jo, takže tam to stačí jenom dvakrát, třikrát zrýt a bude to jako, myslím, dobrá půda.
Jak dvakrát, třikrát zrýt, já však tam ryju pořád, ale prosím tě, a viděla jsi můj skleník? Co říkáš na bonitu mého skleníku?
No, tak to, ten je krásný a já tě ho tak jako v uvozovkách závidím. Ne, opravdu, jo, to říkám a vidím jako děti, protože já ho nemám a moc bych si ho přála. Samozřejmě ne umělý, ale skleněný, že jo, to je mnohem zdravější, to světlo, co prochází a přála bych si, ale nemám ho, nemám skleníka.
Když se domluvíme, můžeš si u mě ve skleníčku něco klidně, za skleničku něco připravit, víš? No, já jsem nárazový zahradník, jo? Já vím, že ty jsi mě teď tuhle nějak okřikla, já jsem říkal, že zahradničím a ty jsi mě okřikla, že já teda do zahradničení mám dost daleko. Já jsem nárazový, já tam vždycky vletím, snažím se udělat co nejvíc práce a neplaším ty rostlinky, neděsím je svojí přítomností, pokud možno. Já jim nechávám čas na rozmyšlenou, pak jim nechávám čas na to, aby rostly, nechávám jim čas na to, aby plodily. Čili já je neobtěžuju, jako někteří tam pořád chodí a vytrhávají tam plevel a okopávají to a pořád tím rostlinkám tam dávají jako a zalejvají to. Pak dva, tři dny tam se nedostanou a uschrejím to všechno, protože to nemá žádný kořeny, že jo?
Ty jim děláš přirozenou imunitu těm rostlinám a to je taky správný přístup. Jinak samozřejmě se to pozná podle podzimních prací, protože na podzimě nejvíc práce i na té zahrádce a když tam člověk nestihne zajít, tak už to trošku vázne, no, co se týče toho odborného názvu zahradničení.
Takže, kdo nepracuje na podzim, nezaslouží si, aby se pojmenovával zahradník. Hele, já se Maruško nezlobím za to, že to říkáš takhle otevřeně. Protože já si myslím, že možná takových, jako jsem já, třeba je i víc. A já se domnívám, že spousta našich posluchačů jsou velice zodpovědní k té zahrádce a že to prostě opracovávají na ten podzim, dělají, co dělat mají a na jaře dělají, co dělat mají. Já dělám, když mi vychází čas, vždycky domluvím s těma rostlinkama, řeknu jim, že v podstatě já to taky nemám jednoduchý, že ta inkarnace tady prostě do této třetí dimenze, že je to nejtěžší, co tě může potkat. Takže já jim to vysvětlím, že i jejich inkarnace na mojí zahrádku nebude žádná procházka růžovým sadem, že z nich udělám otužilce, že z nich udělám rostliny, které opravdu přežijí kde co, ale musíme se o tom domluvit, no takhle. Takže
jasně, ty jim řekneš promiň, mějte příští inkarnaci lepší.
No, oni někdy tak šilhají ty moje rostlinky, tam k sousedce, ono je asi 76 roků, ona už nemá co dělat v tom životě, tak se tam furt lejpe v zahrádce. Ta mě znervozňuje, protože když si představím, jak ona, co ona tam udělá práce, jo, je to fakt ženská, která celý život dřela. Takže jako vždycky se stydím před ní, protože ona tu zahrádku má fakt vypucovanou, vyčištěnou a dokáže zaměstnat pochopitelně i lidi z rodiny, aby jí s tím pomohli. Ale opravdu smekám, prostě takovýhle lidi obdivuju. Ale zase na druhou stranu ona třeba nevysílá na svobodným vysílači, no, tak dejme tomu. Tak já si vždycky dám takovou omluvu, víš, jako pro sebe. Prosím tě, já jenom potřebuju říct našim posluchačům, že mám tedy teď tady ve studiu na studiovém Skypeu a povídám si tedy s hostem Maruškou, s Marií. Řada z vás ji viděla už na setkáních, kde jsme byli všichni, takže s Maruškou si povídáme o těch teď aktuálních věcech, které se váží k naší zahrádce a k tomu našemu nějakému pěstování. Dneska se dozvíme spoustu zajímavých informací a také vám chci, vážení posluchači, sdělit, že máme k dispozici studiový telefon 774 139044. Můžete na něj psát svoje SMSky, můžete na něj i volat a přímo do vysílání se případně ptát Marušky na nějaké dotazy, které mne nenapadnou, anebo nějakou poznámku k tomu, co tady řešíme. Můžete pochopitelně napsat i do Skypeu, protože Skype máme aktivní, ale nevolejte. A jinak můžete ještě také psát Skype, ještě tady připomenu PetSyn2 a Petka jako Petlahev, takže Pet syn jako malý kluk a dvojka číslící, PetSyn2 s tvrdým kratkým a Ypsilonem. Takže to nespletete. Tam nám pište, anebo také můžete využít Gmail, tedy náš jaksi e-mail. A ten e-mail, ta schránka, ta adresa je svcs.midgard@gmail.com. Takže teď už to víte, můžete nás kontaktovat, můžete volat a my s Maruškou se dál budeme tady prokousávat tím důležitým. Takže já se ti přiznám, že jsem se docela podivil, že jsem koupil cukety, semínka a vždycky byly takový zelený, jako jo, vždycky byly ošetřený něčím a letos to buď ošetřili něčím, co nemá barvu, anebo byly takový jako přirozeným hodně přišly. Takže tak já jsem dal cuketky, ty už mám taky v zemi, to jsem se nepochlubil, jo. Takže cuketky, no a Hokkaida pochopitelně taky, ty půjdou, tak uvidím, no, tak samý dobrutky. Samý dobrutky, Maruško.
To já už mám taky vysázeno cibuli, pórek, řepu, celer, petrželku, fazolky, hrášek a už bývají jenom ty papriky a nějaký ty rajčátka, taky špenát a já ho teda nejem z té zahrádky, já ho dávám naší doze, německé doze Luise do žrádla, takže to mám na krmení ten špenát.
Ty máš ale normálně, ty máš bíložravou dogu?
Ano, já ji dávám, já ji nebarfuju, barfování je vyloženě syrový maso a syrová zelenina a ovoce, ale dávám jí maso plus jáhly, protože ji potřebuju doplnit a posílit slezinu neboli střed jejího organismu a pak ji dávám do toho zeleninu a ona má ráda listy špenátu, ale teď jsem natrhala hrstě pampelišek, nakrájela jako pažitku a i ty listy pampelišek ji dávám do žrádla, takže aby byla trošku zdravější, protože už má nějaký leta, už má něco natočí, no.
To já si dávám taky do talíře takovýhle dobrutky, jako. Takže budu, abych se nezačal podobat na nějakou dogu, ale doufám, že ne. Je to zdravé pro psa, je to zdravé i pro mne. Takový salát, víš, těch lupení z těch pampelišek, úžasná věc. Pojďme tady zpátky k té zahrádce, pojďme k tomu setí, asi si chtěla říct.
Ne, já už vlastně k tomu setí, já jsem byla jenom teďka strašně příjemně překvapena, protože jsem se asi po roce dostala do obchodního, jak se to jmenuje, supermarketu a byl to Albert, byl takový veliký, je na Praze 4 v OC v obchodním centru Chodov a já jsem tam byla tak překvapena.
Hlavně oni žádnou reklamu, Maruško, prosím tě, nereklamuj to.
No, já neříkám reklamu, ale já jsem, no tak ty taky někdy zmíníš Lidl nebo něco, jo, ale ne, já to
teda
musím.
To je sranda, promiň.
Oni tam měli docela výběr, třeba i co měli v biokvalitě, jo, protože většinou tenhle ten supermarket je na tom hůř, hlavně na těch sídlištích, kde teda ty lidi nemají moc zájem o tuhle kvalitu, ale tady měli mrkev celer, už v biokvalitě od českého výrobce, petržel od českého výrobce, brambory, cibuli, česnek. Je pravda, že ta cibule byla malá, ale byla biokvalitě, brambory byly menší, takový zašpiněnější, takže taky český. Potom tam měli banány, avokádo, citrony, samozřejmě ty jablka, všechno v biokvalitě, takže člověk už si docela mohl vybrat a je to radost nakupovat, když přibude třeba další výrobek. Červenou řepu už jsem viděla v biokvalitě. No. A květák, a ten se dokonce analyzoval a nebyly tam žádný prostě pesticidy, úplně čistý zboží. Takže to mám radost, že když zatím ještě nám nic nevyrostlo, že můžeme si nakoupit, kdo chce v biokvalitě nějaký ten výrobek nebo nějakou tu plodinku a ochutnatý.
Ty jsi mi říkala, Maruško, že bude nějaký problém s banánama, že dlouho nebyly nějak banány bio, to jsme se tady nějak o tom bavili, pak se objevily a nějak jsem se zaradoval a ty jsi říkala, neraduj se, Petře Václavé, brzy nebudou ani ty konvenční. Je to pravda?
Je to pravda. Já jenom bych začala trošku ze široka ohledně těch banánů, protože já tě nechci třeba opravovat nebo něco, ale ty zmiňuješ banán, bio banán, ale ono s ním, tím banánem je to trošičku složitější i z pohledu toho zdraví. Já nechci tady vyjmenovat, protože takhle, když začneme v okamžiku, kdy začneme jíst v biokvalitě ovoce a zeleninu, třeba ze 70%, tak už bychom potom měli hledět, co konzumujeme. Že jestli konzumujeme kyselinotvornou nebo zásaditou potravinu. A je pravda, že jedno, co jíme, když jíme konvenční produkty, protože ty jsou zanesený chemií a vlastně se automaticky zakyselujeme. Takže takový ty dietologové, kteří jedí ráno, nic teda dopoledne jabko, v poledne salát s masem, odpoledne zeleniny, kolik snesete, večer salát s masem, no ale nezmíněj tu kvalitu, to jsme se tady už o tom povídali. Tak ty prostě ty lidi jdou a koupí samozřejmě klasickou konvenční zeleninu a tím se vlastně zakyselou a moc si nepomůžou. I Pavel vlastně se nám přidal krásně a myslím v nějakém pořadu zmiňoval, jak klesá hodnotová výživa konvenční zeleniny od roku 1985 a to byly data do roku 2002 a byly tam poklesy až o 70%, co se týče třeba vitamínu C. Já jenom zmíním obyčejný jahody. Jahody vitamín C mývaly v roce 1985 vitamín C 60 mg na 100 gramů, jo, počítejme porci. A v roce 2002 měly 8 mg na 100 gramů. A připočtěme dalších 18 let, takže ty jahody v současné době mají třeba jenom 3 nebo 4 miligramy, když budu hodně hodná, tak mají jenom 4 miligramy vitamínu C, takže bezhodnotové. Jahody jsou bezhodnotové. To samé z mrkví. Mívala 21 miligramů hořčíku na 100 gramů, v roce 2002 má 6 miligramů, takže plus 18 let, ta má tak hořčíku 3 miligramy na 100 gramů. Vápník se drží, podivu hodně, z 37 spadl na 28 a asi nevím, ale zase poměr vápník-hořčík je důležitý, takže hořčík nám nedodávají. Tak si právě říkám, že ten rozdíl té kvality konvenční zeleniny je tak obrovský. Já jsem zmínila jenom tady dva případy, jahody a nějaký mrkev. Jo. O bramborách bychom se mohli bavit, kde vápník se snížil o 78%, u fazolí tak asi o 50%. A o 56% brokolice už nemá skoro nic. Takže jablka také, vitamin C spadl na polovičku. Takže pokud bychom se odhodlali začít jíst biopotraviny, anebo to, co si vypěstujeme, že to nemáme celoročně, tak potom už je dobrý koukat na to, co jíme, jestli jíme zásadotvorné nebo kyselinotvorné potraviny. A myslím si, že si to jednou pořadu Petře zmiňoval někdy v loni od jednoho posluchače, to přečítal, což bylo super, ale já se o tom nechci zmiňovat konkrétně, co která potravina znamená, to je dlouhý seznam, to si každý může vyhledat na internetu nebo si to může vlastně poslechnout v archivu, ale já zmíním jenom jednu základní věc, jo, z pohledu energií. My vlastně, dobře, jsou zásadotvorné a kyselinotvorné potraviny, ale ještě, z pohledu z energií jsou zeleninové saláty vhodné kdy? Kdy myslíš jíst?
Zeleninové saláty? No. Takhle, běžně se jedí, myslíš jako salát, jakoby klasický
jako
salát?
Jako nějaký směs.
No, jo, takhle jako hlávkový. Saláty, takový třeba šopský salát a tak?
No.
A bavíš se o ročním období, anebo během dne?
O roční období, no.
V létě, třeba. Ne, aby jsme se ochladili.
Ano, správně, protože v zimě jí zeleninové saláty je jed do těla. Jo, pokud nějakou zeleninu v zimě, tak jedině tepelně zpracovanou, a nebo jedině v hodině po 8. hodině večerní, kdy už nastupuje hodina ohně a kdy už to trávení nastupuje. Pokud bychom dali starým lidem zelený salát v zimě mezi 17. a 19. hodinou, což je hodina ledvin, tak tomu člověku hodně ubližujeme. A proč? Protože starý člověk je v prvku moudrosti, to znamená voda, to jsme si o prvcích jsme si bavili minulým pořadu. Je to chlad a potřebuje ten starý člověk zahřívat, takže nemá ani nosit třeba tmavý věci, spíš růžový, teplé barvy. A hodina ledvin je teda 17 až 19 a zelený salát nebo jiná zelenina poměrně hodně ochlazuje. Takže jsou to tři prvky vody a ochlazujeme organismus extrémně. Ten člověk dostane zimnici, začne se klepat, začne si brát svetry. A přitom ten starý člověk potřebuje spíš zahřívat, takže my mu hlavně poškozujeme ledviny. A už to platí i pro i nejen pro starý lidi. V zimě bychom neměli jíst syrovou zeleninu ve velké množství. Jedině tu tepelně opracovanou. Podle barvy poznáte, která zelenina je teplá. Rajské je teplejší, mrkev je teplejší. Jo, takže ta barva teplá hovoří o tom, že vás to tolik neochladí. Okurka ochladí, že jo, například. Takže okurka v zimě není vůbec vhodná. A teďka se dostávám teprve k těm banánům, jo, protože banán patří energeticky do ochlazujícího ovoce. On je samozřejmě výživný po té stránce draslíku, hořčíku a i vápníku, a ten draslík s hořčíkem působí proti křečím, takže někdo to řeší tou dietou. Pozor, tady zase bych doporučila spíš biobanán, který tam má xkrát větší množství těchto minerálů, organických minerálů. Ale ten banán zahleňuje organismus a ochlazuje. Takže bychom ho neměli tak často jíst, jak si třeba myslíme. Oni ochlazují třeba i citrusové plody, jo, takže a přitom se prodávají v zimě, kdy a děti a všichni se nadspou mandarinkama, protože zrovna přišli a začnou kašlat, dostanou rýmu a nachlazení. V tomhletom případě je dobrý úplně, třeba banán v létě je v pořádku, citrusový plod je v pořádku, ochlazují. Ale vzhledem k tomu, že banán zahleňuje, tak bych ho doporučovala jíst třeba jenom dvakrát v týdnu, protože to nesvědčí. My máme hlen všude, jo? My si myslíme, že když nekašleme, že nemáme hlen, ale náš organismus je zahleněný. Je v zažívacím traktu, v prostatě muži, ženy v gynekologických orgánech, nejen proto, že jíme třeba banány, ale i mléčné výrobky a kyselnotvorné potraviny. Takže by bychom to měli nahradit hruškou. Hruška je podporuje plíce, průdušky, je to i ochrana proti chemtrails a viděla jsem je dokonce i v biokvalitě. U toho banánu bych ještě zmínila, že ano, a teď k tomu přecházím, že po světě se šíří ta panamská nemoc, což vlastně napadá, je to nemoc, která způsobuje fuzáriové vadnutí rostlin, hlavně toho banánu Cavendish, to je ten banán, co znáte, to je ta odrůda, která vám chutná, kterou jako běžně máme tady na pultech obchodů. A stejná choroba v 60. letech vymítila nejoblíbenější banánovou odrůdu Gros Michel. A já už si ji teda nepamatuju, ale už si pamatuju jenom tenhle Cavendish, ale prý to byl velice chutný banán, ale bohužel fuzáriové vadnutí, to je jako třeba spála u třešní, prostě takový onemocnění plísňový, kdy uvadne rostlinka a vlastně neplodí, tak se rozšířila vlastně v současné době v Asii a v Austrálii a na Blízkém východě. Já jsem mluvila s nějakými zástupci velkoskladu a oni říkali, banány pomalu nebudou vůbec, protože není lék, není prostředek na ochranu proti tomuhle fuzáriovému vadnutí, ale zatím v současné době se nedostala tato choroba do Jižní Ameriky a my sem vozíme hlavně zboží nebo banány z Ekvádoru nebo z jiných zemí Latinské Ameriky. která je hlavním producentem banánů pro Severní Ameriku a Evropu. A samozřejmě banánů je na trhu málo, takže bude se určitě cena zvyšovat a možná, že i banán bude složité vypěstovat z důvodu té náchylnosti této teda odrůdy na to fuzáriové vadnutí, takže i ani třeba banány v biokvalitě nemusí se třeba někdy objevit a budeme je opravdu schánět. Takže to je hlavní důvod, proč teďka banány třeba vypadnou a 14 dnů nejsou. Ale já říkám, nelamte si s tím hlavou, oni nás trošku zahleňují. Takže když je vyřadíme a zrovna těch 14 dnů nebudou, tak si kupte místo toho hrušku a počkejte si, až budou a budou v biokvalitě. Protože banán je druhé nejvíce stříkané ovoce na světě. Myslím ten konvenční, protože se boje, jo, protože oni do toho rvou cokoliv. Dokonce v Austrálii, protože ta choroba tam je a nemají banány, tak vyvinuli geneticky modifikovaný Cavendish. No a už ho mají a možná ho tam už někde prodávají, ale samozřejmě k nám do Evropy se nedostane, protože tady zatím nepovolený prodej geneticky modifikovaných těch plodin.
Maruško, to jsou důležité informace, protože hruška jako taková je taková nedoceněná, bych řekl, protože hrušek je relativně, nebo bývalo relativně dost. Teď jsou tady různé hrušky za různé ceny, zhruba okolo 50 až 70 korun za kilo hrušek. To je jako v době, kdy jsme jezdili s kárkou a sbírali jsme hrušky pro prasata, tak si člověk neuvědomil, že těch 100 kilo hrušek, který veze na té kárce, jakou to má cenu jako jo, dneska. Myslím si, že kdyby to bylo 70 korun, tak je, to by se sypaly penízky. No.
Je pravda, že to bylo podceňované ovoce, ale ono navíc je ještě hruška je navíc odolnější a je mnohem míň stříkaná. A to už jsem jednou zmiňovala, že vlastně se stříká třeba dvakrát, třikrát, když to jablko i šestkrát, osmkrát, aby bylo takový nablejskaný. Takže ta hruška, a navíc hruška je chutná, že jo? Když je zralá, měkká, tak je jako banán, jo.
No je, jako jsou hrušky, které normálně vypiješ. To je lepší než banán. Já opravdu pamatuju hrušky. Když teda to nejsou ušatky, ale teď nevím, jak se ti to jmenovalo. Ty boso nějak takhle se jmenujou. Jsou takový zimní hrušky, ty jsou takový, mají hodně tvrdou kůži. A pak byly hrušky, teď nevím, jak se jmenovaly, ale to byly hrušky, že opravdu si ukousla ten vršek. Pavlův efekt se dostavuje. Začíná zase slinit. A tu hrušku si normálně vypila, ta byla neschnila, jak si někdo teď může myslet, ale ta byla tak šťavnatoučká a opravdu ta hruška, to je něco, když taková hruška opravdu za to stojí. Takže asi budeme sázet tedy hrušky, protože banány nám normálně nevyrostou, ale hrušičky asi dobré si dát na zahrádku, ne?
Ale banány by nám možná na Znojemsku, tam už je opravdu takový subtropický počasí, ale ještě do tropu to má daleko, tam spíš se bude upěstovat, protože tam vysychají studně, my tam máme kolegy a oni říkají, jako mnoho lidem, sousedům vyschly studně a vlastně neprší tam vůbec, jo, to je suchý, velmi suchý region. A my se smějeme a bavíme se o tom, že tam bude pěstovat fíky a olivy, že jo, pomalu.
No tak nevím, na Žatecku tady máme také srážkový stín, ale já jsem zrovna přemýšlel, vlastně kdy někdy, teďko v minulých týdnech, v minulé době, kdy vlastně pršelo, to byly jenom takové přepršky, takové nic. A v podstatě takový ten zahradní déšť, takový ten, víš, takový to, jak jemně prší a prší celou noc, aby to všechno bylo tak, jak, no to já nepamatuju už ani. Takže ne. Souhlasím s tebou, že to počasí je produktem technologií, nikoli produktem přírody. a že budeme muset být velice opatrní, aby jsme vůbec měli čím zalévat a také, aby jsme vůbec něco vypěstovali. Takže nečekají nás nějaké hezké asi radostné okamžiky. Bude to čím dál tím složitější. Já si myslím, že to je účelové, aby jsme byli opravdu závislí na té konvenci a na té chemii, kterou si koupíme tady někde v tom obchoďáku, no.
Já jsem mluvila s zemědělci a oni říkají, že už mění ty agrotechnické práce, že nedělají tak hlubokou orbu a že už mají nějaký pokyny, ne jako pokyny, ale informace, jakým způsobem postupovat, jaký odrůdy sázet, aby prostě to sucho, aby to sucho vlastně nemělo vliv na nějakou úrodu. Takže oni, ty zemědělci, na tom pracují a snaží se nějakým způsobem to sucho na těch polích zvládnout. Je pravda, že ty meliorační práce v těch 70. letech odvedly spoustu vody, ale nelze to nějakým vyčítat, protože tenkrát jiný způsob nebyl a je pravda, že bylo hodně mokřin. Jo, hodně ty pole a všechny ty plochy byly zamokřený, takže se meliorovalo, všude se odvodňovalo a ta voda se prostě z těch polí stáhla a v současné době prostě je opak a je všude sucho. No. Tak to je jako dědictví minulosti, ale to se nedá vyčítat, takový byly technologie a nedalo se jinak postupovat. Ale já jsem jenom ještě chtěla říct, my jsme bavili se o banánech a ještě bych chtěla zmínit citrusové plody, když už jsme u toho tropického ovoce, ty také ochlazují a vidíte, my je dostáváme na stůl v zimním období. No, přitom je máme dostávat na stůl v letním období. A v pomeranče potom, nebo nějaké citrony teda jsou, ale pomeranče nejsou v letním období tak často k sehnání. Přitom by to mělo být vlastně naopak.
Protože ono to bylo, se nějak zažilo, protože já to pamatuju jako dítě, že se říkalo, tam v těch citrusech tam je nejvíc toho, už asi, že to je vodce, takže tam je toho vitamínu C jako kdyby nejvíc, tak kdo si mohl pořídit, když jsme byli děti, tak pro ty mladší posluchače i za toho bolševíka před tou revolucí byly banány, byly pomeranče, ale protože byla velmi rozvinutá šedá ekonomika a protože v centrálním jaksi plánování některé věci občas někde se zadrhly a byl to lidský faktor zejména, tak zase lidský faktor způsobil, že někdo kšeftařil a zkrátka a dobře ty banány si skoval pro toho, kdo mu měl přivést tu klikovku na tu jeho škodovinku. Takže proto ty banány třeba potom nebyly, jo. Ale čísla hovoří jednoznačně, prostě ty banány se dovážely, ty banány se prodávaly, takže bylo to nějak spojeno jako s těmi Vánoci a s tím zimním obdobím, protože kdo by jedl banány, kdo by kupoval pomeranče v době, kdy si kamkoliv si šla, tak všude bylo mraky ovoce. Na zahrádce bylo mraky ovoce, na různých těch třešňovkách byly mrak třešní, v sadech toho bylo obrovské množství. Jezdili jsme na brigády česat vlastně meruňky, česat jabka, to bylo běžné. Koho by napadlo do té sezóny implementovat do nějakého obchodu, by tam schnilo, to by nikdo nekupoval. Vlastně ono by ano. Se s tím nedalo kšeftovat, když on by to nikdo nechtěl. Tak ano. By si napadlo ty zelináři, že? Takže ono to má své, bohužel, to zakořenění toho nešvaru, když takhle toho zlozvyku, že vlastně to, co nás ochlazuje, tak si dopřáváme v zimě, tak to je bohužel důsledek jakéhosi nevědomého skupování. Byl to takový svátek, no tak jako pomeranče se koupili, když nebylo jiné ovoce, přestože jabka se dala uskladnit, tak i normálně klasickým způsobem bez stříkání, tak každý měl doma uskladněno, že jo, ve sklípku, jak jsme chodili přebírat s babičkou, vždycky jednou za 14 jsme přebrali jablíčka, to, co bylo nakažené, se hodilo prasátkovi a to, co bylo dobré, tak se chroupalo. Takže to bylo běžné. Dneska už se takhle nežije. No. Dneska se žije trochu jinak. Já říkám, z regálu supermarketu přímo do huby. Nikdo nic neskladuje. No, povídej.
Ale to je pravda, protože vlastně nabídka v létě si můžeme utrhnout kde co, nebo koupit vlastně lokální výrobu, takže doplňujeme to ovoce z dovozu v zimním období. Já mluvím jenom z pohledu z energií, že citrusové plody a banán ochlazují. Citrusové plody, oni jsou výborní, oni mají tu výhodu, že mají desinfekční účinky, jako jsou takový přírodní antibiotika a antimikrobiální účinky, takže proti i plísním parazitům a regulují nějaký ten vysoký krevní tlak a bojuje proti stresu. Je oranžový, že? Takže dodává třeba ten pomeranč dobrou náladu. Zase barva hovoří. Jo? Všímejme si barvy ovoce a zeleniny. To nám hodně napoví, jakou nám přináší energii. Ty barevné vibrace mají význam. Takže tomu rozumím. My taky nekoupíme pomeranč.
Promiň, a co avokádo? To mě přijde teda naprosto depresivní.
Hele, ale musím tě pochválit, jsi dobrý, protože avokádo, dobře, depresivní, víš, co dělá? Zakyseluje.
Já to tušil.
Je kyselotvorné. Jo, avokádo je kyselinotvorné. Ono teda má výborný složení tuků. Ty tuky jsou tam opravdu jako kvalitní. Nenasycený mastný kyseliny tam jsou v koncovce, jsou kvalitní opravdu. Koncovka tuku je výborná, ale zakyseluje. Takže já jsem si ho koupila jednou v biokvalitě a po 14 dnech doma jsem se furt k němu neměla a asi jsem věděla proč, ale intuitivně a vlastně jsem ho pak musela sníst, aby se neskazilo. Ale
já myslím, že jsi se tam udělala na tom avokádu, že jsi osmažila hovězí steak, který teda zakyseluje o trochu méně.
To nejde. Ale ty jsi třeba zmiňoval, že si dáváš citron ráno do vody.
Ano, já si dělám takový ten startovací nápoj. Myslím, že jsem ti to taky učil, že by bylo dobré, abys to takhle jako, nebo mě to zase, ale to není z mojej hlavy, to mě zase naučila naše posluchačka Blanka, jo, ta mi to někde vyprávila, že tím se staví na nohy Blanku, zdravíme do Chrudimi. Takže aloji, kvalitní vodu, aby to bylo vlažné, do toho pořádně citronu a lžičku medu.
Mm-hmm. Já také zdravím Blanku a děkuji za náměty, které posílá. Moc za ně děkuji a poslala třeba i nějaké povídání o citronu, že když se dá do mrazáku, tak zmrzne a každý den, když se nastrouhá na nějaký pokrm, tak jsou ty potraviny chutnější a budeme zdravější, protože ten citron je opravdu zdravý. On je to zázrak. V podstatě on zabíjí rakovinové buňky a hlavně je desinfekční, takže on zabíjí různé viry, bakterie, plísně.
Biocitron.
No, biocitron. Já už teda budu mluvit, já už věřím, že posluchači jsou zdatní a že když budu mluvit o citronu, že to nebude chemický, nebudu říkat chemický citron, ale budu říkat citron, to znamená citron je biocitron a chemický citron teda pojmenuju klasický citron, konvenční. Ale pozor, já tady mám k tomu trošičku výhradu. A řeknu posluchačům proč, protože citron, ačkoliv je kyselý, tak je zásadotvorný. To je v pořádku, takže když dáváme do těla citron, tak dáváme do těla zásadu. Ale bohužel, a to je velký omyl, ne ve vodě. Ve vodě už působí opět kysele a zakyseluje. Takový znalý lidi, nebo kdo to zná, tak samozřejmě konzumuje citron na vodkoselení, ale jiným způsobem. A já vám to řeknu jak. Je to jednoduchý. Bere se to, nebo konzumuje se to, jako když se pije tekila. To znamená, že se vymačká...
To začíná být zajímavý. Povídej, Maruško.
Že se vymačká třeba, já nevím, půl centimetru citrónu do skleničky a když bychom pili tekilu, tak si dáme sůl na ruku mezi ukazováček a palec, jo? A oblízneme sůl a napijeme se tekily. Když to můžeme to udělat také tak, ale možná lepší je, když trošičku soli přidáme do toho citrónu vymačkaného. A to vypijeme. To je silný odkyselovací přípravek, velice levný a jednoduchý, chutný, nebudete se šklebit, není to kyselé. Ta sůl je sražená, tou solí je sražená ta kyselost, nicméně působí to jako zásada do těla. O soli si dneska, když budeme mít čas, nevím, jak jsme na tom časově, budeme vyprávět. A,
počkej, a kolik ty tekily teda jako?
Tekyl... Já jsem řekla jako tekylu.
Jo, aha, já teď jsem si říkal, a já jsem tě rozuměl dobře, ale prosím tě, tak já to zopakuju, aby jsme si rozuměli. Přeci, když dám do sebe ten citron, tak jsem voda ze 2/3, to znamená, už se mi to míchá s vodou. Jaký je rozdíl, víš co, jako nejde mi do hlavy, když to smíchám s vodou, že to je kyselotvorné. To mně přijde trošku divné. Ale no, dobře, asi to má nějaký význam. Ale prosím tě, takže u nás teda v Sudetech zásadně konzumujeme, někteří konzumují tekylu, já jsem to viděl prostě. Tekylu konzumují tak, že si dají tu sůl takhle, že jo, na ten hřbítek mezi palec a tak, no, tam se dá sůl. Plátek citronu je připraven, překrojen na půl, hrkne se tekyla, takhle olízne se sůl, hrkne se tekyla a zakousne se citron.
Mm-hmm, to tak, je správný, ale...
Je to tak správně s tou tekylou. No, teď vynecháme tekylu, a budeme se odkyselovat. Takže, jak to uděláme bez té tekyly? Ještě jednou, prosím tě. Dáme teda, vymačkáme citron?
Ano, a osolíme trošku.
Aha, tak logicky ne tedy rafinovanou bílou sůl, ale nějakou tedy tu himalajskou. Hezky to přímo do toho citronu to osolíme, jo?
A vypijeme.
A tenhle ten výchovný nápoj, ten normálně jako vypijeme.
Do sebe hodíte.
A není to kyselý, říkáš, jo?
Není to kyselý, ale já vám teďka řeknu, je to zajímavé, já nechci podporovat tady arabský země, ale my jsme tam poměrně dlouhá léta žili a oni ten citron nakládají do soli. Oni vemou celý citron a naloží ho do solného roztoku. Ten solný roztok samozřejmě nepoužívají, ale ten citron je pak slaný, je úžasný, je to velmi dobrá příloha. Oni tam nemají žádný ty sosy, omáčky, oni ke každému jídlu dávají citron, aby si člověk ochutnal, dochutil citronem. A tenhle slaný citron je úžasná delikatesa, vydrží vlastně dlouho, je to konzervant, že jo, ta sůl je konzervant a zároveň se odkyselují, jo, tímhle s tím. Takže to je jenom takový návod, jak se odkyselit. Já jsem to aplikovala u sebe, aplikovala jsem to u lidí, kteří byli hodně nemocní při chemoterapiích a nemohli absolutně do sebe dostat vodu s citronem, jak se říkalo, že odkyseluje, ale tuhle tu verzi nádherně zvládli a neměli zažívací potíže nic, protože po chemoterapii jsou všichni lidé extrémně překyselení, takže musou dojít k odkyselení a nejsou schopní. Když je člověk zdravý, tak to dáš. Ale
Maruško, máme volajícího, tak já bych ho přijmul. Máme teda strašný zvuk. Na ten... Tak. Halo, slyšíme se. Dobrý večer. Halo, slyšíme se. Tak nám to položila posluchačka asi, nebo... Tak, dobře. Asi zavolá ještě jednou. Já teda tady stlumím na tom přístroji, si vypnu si zvuk, protože to bylo strašné. Taky tě tak vyděsilo?
Takový retro trochu, no.
Takový retro, a já vůbec nevím, jestli se tam vzalo. Představ si to, on se to asi zupgradeovalo, vyzvánění, no, tak už je to dole. Dobrý, ale že to bylo i ve vysílání, to mě teda šoklo. Dobře, já jsem ti právě chtěl říct, máš tomu ještě dovětek, já bych dal písničku.
Já už k tomu dovětek nemám, protože můžeme se potom po písnice třeba dostat ke grilování. To může být taky zajímavé.
To jsem ti chtěl navrhnout. Grilování, to je věc, která bude posluchače zajímat. Ale ještě jsem se rozhodl. Víš, dneska jsem se rozhodl, teda trošku na tvoji žádost jsem se rozhodl, že ti udělám radost. A tak si pustíme takovou zajímavou písničku od Michala Tučného, já vím, že ty jí máš strašně ráda, tak si ji můžeš pěkně vychutnat a naši posluchači také, takže Michal Tučný, už zase spím v obilí.
Děkuji.
Děkuji. Mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí. Dívek a dětí a je líný letní den. Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu? Probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě, sen jak přímo z láhve starou režnou popím. Oladý, ještě mám půl času, mám půl času a tak spím v obilí. A zdá se mi sen plný dívek a dětí, dívek a dětí a je líbý letní den. Oladý, ještě mám půl času, mám půl času a tak spím v obilí. Chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi, slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí, já vím staniště, jak nůž do zad tlačí, děkuju, to stačí, zbudili mě právě včas.
Nejlepší jsou tam ty psy, teda řekl bych, jak tam krásně štěkají, to je velmi zajímavé. Maruško, já vím, že ty máš takovou smutínku dneska, nechci říkat proč, tak snad ti to potěšilo a snad ti srdéčko trochu zaplesalo. Tak,
děkuju, líbila se mi písnička, děkuju Petře, děkuju, líbila se mi moc, já jsem si chtěla i zpívat, a pak jsem nevěděla, jestli bych třeba nebyla slyšet v tom rádiu.
No, já jsem se snažil, abys tam nebyla slyšet, ale a tak asi bys nebyla, no, já jsem to tady ošetřil.
Hlídal jsi to.
Já jsem si říkal, že třeba začneš tančit, bude slyšet, jak rozhazuješ tam židle a děláš prostor a tak, nebo že budeš potleskávat, podupávat, takový ten americký
ne, ale
styl.
Ano. Řekni mi, Petře, kdybych si tady začala pobrkovat, bylo by to slyšet ve vysílání, nebo nebylo by to slyšet?
Já bych tě slyšel ve sluchátkách, takže bych já byl, aha, v obraze, ale ve vysílání bys slyšet být neměla.
Tak to je dobře.
Až si budeš jít broukat, řekni, já tě tam pustím.
Jo, děkuju.
Já tě vypru.
A k té písničce, jak zpívá Michal Tučný, no, já bych teda v současné době do toho obilí moc nelezla, jo, už
to
si lehnout.
To se taky říci právě, já bych tam moc, já bych, takhle, víš, jak to je jaro, romantika,
ano.
Dva jdou spolu, začnou si rozumět, zjistí, že je on a ona, že by to docela jako mohlo zafungovat, vidí obilí, šup do pole, ty vláho, vylezou, a ne, že ona je těhotná, ona je celá osypaná a on taky, protože ona na zádech, on na kolenou a na loktech, protože to je prostě to obilí dneska napuštěné kde čím, takže přátelé, opatrně s tím, opravdu, nalezte nám do toho obilí, ani s jinými úmysly tam nechoďte. No,
a hlavně nahané, protože tam jsme si to říkali, že nahané je největší zátěž pesticidů, že půda je úplně zničená na mnoho generací, jo? Takže ta masová zemědělská produkce jede bez ohledu na životní prostředí. Potom je ještě hodně zaneřáděný Žatecko a kolem východočeského kraje. Jeho český kraj je relativně čistý. čistý. Jinak bychom si mohli lehnout do obilí na orné půdě, je to asi 81 tisíc hektarů v České republice, kde se pěstuje obilí v biokvalitě, takže můžete vyhledávat tyto půdní bloky, a jinak samozřejmě absolutně bez rizika je asi 435 tisíc hektarů, asi 370 tisíc hektarů trvalých travních porostů, které jsou nejvíc v Jihočeském kraji, v Plzeňském kraji a Moravskoslezském a Karlovarském a Ústeckém kraji, kde jsou pastviny a absolutně čistý plochy, kde se pasou kravičky a je to vlastně vyrobí se bioseno nebo prostě biosenáž.
Mám také kvalitu. No, to mám taky připomínku. Jako když už nemůžu do toho, jak jsi říkal, toho obilí, abych tady na Žatecku nales, jo. Tak ale ono, víš, jako s těma krávama to je taky složitý, protože ono jít se válet tam někde na pastvinu, tam tě může překvapit spousta věcí. My jsme jezdívali závodit do NDR, ještě tenkrát za bolševíka, jezdit motocross, a my, jak jsme byli z Čech nadržený, že vždycky, když byl ten seznamovací trénink, tak jsme museli vyrazit jako první, aby jsme měli nejvíc času odjezdit a seznámit se s tím neznámým terénem, tak ty Němci byli takový, jako nás nechávali, a my jsme si říkali, tak jsou slušní, jsou tady doma, že jo, přece jenom je vidět vrozená slušnost. Houby vrozená slušnost. Tam bylo tolik kravinců, že my jsme přijeli a pak jsme se drhli celý dopoledne. A Němci potom, když jsme to tam rozhrabali, tak teprve se šli zatrénovat, takže bylo to velmi chytře od nich vymyšlené.
Ale co, když potkáš krávu, tak ty většinou nejsou agresivní, ale takový bejk, to už jako je zajímavý setkání, že jo.
Tak záleží, jaký máš spodní prádlo, že jo.
No, my tady máme, já bydlím u lesa, vlastně v Praze u lesa, lesopark, a máme tady hodně divočáků, a jedna paní vyběhla a křičela, tam na mě běžel kanec, a jeden pán šel okolo a říkal, prosím vás, a nebyl dvojnohý? Takže to
jsem ani já nepochopil. Takže mám tady reakci, Maruško.
Ano.
Oba nás zdraví ze studia Slovan.
Ano.
Aha, kdo to asi tak může být ze studia Slovan?
Já ne.
Tak už vás oba posloucháme, Pavel, Monika a Jirka, takže my také zdravíme do Podkrkonoší, kde tady je fotka ohýnku, u kterého sedí Pavel, Monika, to je jeho lepší polovina, Pavel se neurazí a Moniku to potěší, a Jirka, to je ten bodrý muž s takovým tím hezkým sametovým hlasem, jak mnohým dámám se líbí, jak učí a děti hrát a i závodně hrát šachy. Takže zdravíme vás, přátelé, také k ohýnku. Doufám, že si pečete aspoň biobursty. Takže pojďme dál a pojďme, právě jsem udělal oslý můstek, děkuji Pavlovi za tu fotku. Máme oslý můstek na to téma, o kterém jsme se bavili, že se budeme bavit, Maruško, o grilování. Dá se vůbec zdravě grilovat?
Já také zdravím do Krkonoš Pavla a všechny, co jsou s ním, a děkuju za podklady, které posílá. Občas komunikujeme, tak je to příjemné. No, to grilování, tak je to zábava, že jo? Je to setkání s blízkými, je dobrá nálada, dobré jídlo, dobré pití, takže samozřejmě bychom si to neměli odpírat. A myslím si, že jak teda vyzrát nad tím, abychom třeba nepřibrali na váze, když grillujeme, protože se často stává, že lidi přibydou na váze, anebo prostě jíme to pečené maso, že jo, to víme všichni, že jako bychom se neměli přejídat. Tak doporučuje se třeba 2 dny předtím zase tolik nejíst, jo, trošičku hladově, dát si jenom nějakou jednoduchou bílkovinu rostlinného původu, anebo mléčnou, třeba ovčí nebo kozí sýr, jogurty. A třeba ty jogurty nebo sýry ovčí, kozí se nemusí jíst v biokvalitě, tam se ušetří, protože koza je mlsná, že jo, tam mám dnes nikde co. Ovečka taky se většinou pase jenom na nějakých těch podhorských travních porostech, takže tam můžeme kupovat normálně konvenční kvalitu. Já asi to všichni víme, já to jen připomenu. Grilované maso...
Ještě vidíš, no. Marušo, prosím tě, ty jsi říkala, že grilování je radost. Mm-hmm. A 3 dny předtím mám hladovět.
Ne, dva.
Ale jako 2 dny půjdu v hladu, abych si pak dopřál to grilování. To je spíš kura, jak si odvyknout to grilování, jak se odvyknout grilovat, než se na to grilování připravit, poslouchej.
Ale Petře, já neříkám hladovět, já říkám trochu hladovět.
Jo, trochu, střídně, to teď mě uklidnila. Ano,
to znamená nepřijídat, nedát si koleno v restauraci, jo, nemít knedlo vepřozelo, prostě se necpat, neládovat masem. Dát si trošku prostě lehký dny, 2 lehký dny, takový příjemný lehký dny, nemusíme hladovět, jo. Ale prostě to grilované maso, ať chceme nebo nechceme, na otevřeném ohni je plné splodin z ohně. To bychom měli vědět, jo? A to víme. A ty splodiny z ohně mají karcinogenní účinky na naše tělo. A jsou to hlavně ty polyaromatické uhlovodíky. Oni samozřejmě polyaromatické uhlovodíky jsou i z průmyslové výroby, že jo? Chemičky, hutě, elektrárny, ale i spalovací motory vlastně vypouštějí polyaromatické uhlovodíky. Taky třeba domácí topení, to znamená kamna, významným třeba zdrojem polyaromatických uhlovodíků je kouření, ale i hoření svíček, oných tyčinek a samozřejmě právě ta tepelná úprava potravin. Ty polyaromatické uhlovodíky se přísně hlídají normou, třeba u olejů jsou stanoveny normy, protože když se třeba, ne že by tím procesem výroby olejů by vznikal polyaromatický uhlovodík, ale často ty plodiny rostou v průmyslové oblasti, hlavně tenhle problém je na Ukrajině, kdy vlastně oni nemají nějaký ty zařízení na eliminaci těch splodin z těch továren a ty semínka, třeba ty řepkový semínka jsou plný z plodin, takže třeba dovozy z Ukrajiny se velice přísně hlídají na hladinu polyaromatických uhlovodíků a můžu říct, že jsou často překračovány tyto hodnoty. A mezi ně patří třeba benzoapyren, benzoantracén, chryzen, benzoafluoranten a podobně. Takže tohle to vzniká tím grilováním. Já vám pak řeknu, jak na to. Ještě tam kromě polyaromatických uhlovodíků je takzvaná Maillardova reakce. To znáte taky všichni, Maillardova reakce je jenom odborný název pro takovou neenzymatickou reakci sacharidů s aminokyselinami nebo bílkovinami v potravinách a vzniká už při teplotách kolem 140 stupňů a dochází k těm typickým změnám, kdy dodávají potravinám tu dobrou chuť, zbarvení, vůni, jo? To je to opečení. Tomu se říká Maillardova reakce. Jenže na druhé straně při této Maillardově reakce dochází při vysoké teplotě nebo vyšší teplotě k tvorbě sloučenin a nejnebezpečnější je akrylamid. A ten je hodně karcinogenní, takže my do sebe nadáme karcinogenní polyaromatické uhlovodíky plus akrylamid. A samozřejmě velké množství volných radikálů, které poškozují naše tělo. Takže jak z toho ven, je to celkem jednoduchý, děláme to téměř všichni a když to neděláme, tak se trošku i divíme. Ke každé porci masa bychom si měli dát 2násobné množství zeleniny. Čerstvého zeleninového salátu. Tím dodáme, proč? Jednak maso v této úpravě zakyseluje. Salát, když bude v kvalitní zeleninový salát, tak odkyseluje. Takže vlastně to vyrovnává tu kyselost. A přidáme tělu a hlavně do střeva přidáme širokou škálu antioxidantů. To jsou látky chránící naše tělo před účinky volných radikálů z grilování masa. Dodáme i vitamíny, minerály a organismus a hlavně to střevo má sílu zpracovat to maso. Jo? A pokud chceme ještě třeba to negativní působení ještě eliminovat, je vhodné si dát na salát zálivku lzněného oleje. Lzněného oleje proč? Protože lněný olej je blahodárný. To je blahodárný olej a působí na očistu našich střev. Já třeba i radím lidem, kteří se potřebují vyčistit, kteří si potřebují vyčistit střevo, tak jim radím, ať nemůžou samozřejmě pít áloje, to je v pořádku, ale je to drahý, jo, když koupí člověk kvalitní výrobek, ale třeba odvar z měného semínka působí stejně jako třeba aloje, když se třeba lžíce měného oleje naloží na 20, ne, přes noc do vody a ta voda se potom svaří s tím lněným semínkem a semínko lněné se slije, to znamená scedí, nepije se, to by se lepilo na střeva, takže já moc nedoporučuji jíst rozmletá lněná semínka, protože se lepí na střeva. A lněný odvar, on chutná jako oříšek, krásně vyčistí střevo ve smyslu, že ono ho nevyčistí, ono ho potáhne ochranou vrstvou a to střevo má vlastně pak samo sílu se zregenerovat, upravit veškeré záněty, veškeré nějaké nesrovnalosti tam a má vlastně se krásně vyčistit. Takže odvar z měného semínka je blahodárný pro střevo a mám i výsledky, kdy teda pili třeba 10 dní před vyšetřením kolonoskopie odvar z měného semínka a těm lidem nezjistili sebe menší zánětlivej proces ve střevě. Takže to je jenom taková rada. Teďka tady jsem si všimla, že mi Pavel píše nějakou konverzaci. A
já ti to řeknu, já ti to přeložím. Přišly nám krásné fotografie. Jednak tady je Jirka s Monikou u ohně, Pavel to fotí, proto tady není vidět. To za prvé, za druhé krásně to tam svítí. Já tu zahrádku znám. Máme tady vyfocený sad stromořadí rozkvetlých krásných stromů a západ slunce. Pak je tady záběr, jak se tady smaží nad ohněm, jak se praží dva špekáčky na těch prutech. Podle palce na noze odhaduji, že to je Pavlova noha v tom sandálku a pak jsou tady krásné tulipánky dvoubarevné. Taková luční pohoda někde, kde si mezi stromy a těch tulipánů tam je obrovské množství. Takže vypadá to jako taková divoká trošku část buď zahrady anebo nějaká taková mítina s břízami a dalšími kmeny, co tady vidím. No a jo, tak to je nádhera. No a pak jsou tady, ježiš, a ty kytičky, teď nevím, které to jsou, takové fialové, ježiš, já jsem úplně hloupej na to, co to je. Tak pak tady máme ještě udírnu, pak tady máme spoustu jiných ještě kytiček, tak to jsou moc pěkné záběry. No krásné fotičky, zvonečky tady máme, krásný, rozkvětlá příroda. Je vidět, že zkrátka a dobře ta příroda je nějakým způsobem v pohybu a nechová se jako někde v dubnu, ale chová se spíš jako v tom květnu. No. Tak to jsem tě seznámil naše posluchače teď zároveň s tím, co nám vlastně poslal Pavel, jakou pohodu. Takže když to zhrnu, prosím tě, tak grilování. Můžeme grilovat standardně klasicky a ničit si zdraví, anebo jako vědomé občanstvo a vědomí lidé, můžeme tedy se postarat o to, abychom co nejvíce eliminovali tu rizikovost a tu, řeknu, ty negativní vlivy toho vonavého, krásného, opečeného masa, třeba z grilu anebo nějakého toho špekáčku klobásky. Dá se to tedy ošetřit tímhle způsobem, že zkombinujeme zeleninu, to znamená co nejvíc zeleniny. Nakonec je to horké, tak se trochu ochladíme, nebo přichází to období, kdy tedy bychom tu zeleninu mohli, protože griluje se většinou, když je teplo. Takže to je na pohodu a potom ještě si říkala tedy ten odvar z toho lněného semínka. Tak to si myslím, že... Řekla jsem to dobře, nebo jsem udělal chybu?
No, řekla jsi to úplně dobře, akorát bych to trošičku poopravila. Můžeme použít lněný olej na zálivku, že jo, udělat nějakou dobrou zálivku.
Zastudena lisovaný, prosím tě, ano.
Zastudena lisovaný lněný olej, ale potom jsem k tomu lněnému oleji to řekla trošičku jako separátně, jak je zdravý lněný semínko a jak ho využít. Stojí 23 korun v biokvalitě, když ho namočíme jednu lžíci do půl litru vody a převaříme ráno přes noc a ráno převaříme, tak máme léčivý odvar z lněného semínka, který blahodárně působí na střeva. A mám to fakt ověřený i nepříjemným vyšetřením kolonoskopii u několika lidí, kdy teda to střevo bylo úplně krásně čistý. A proč by chodili na kolonoskopy, že když by neměli problémy, oni ty lidi měli problémy, ale prostě takhle jednoduše se z toho dostali a na tom střevě nenašli žádný nález. Takže jenom říkám, je to jenom doplněk k tomu lněnému oleji a jinak většinou přibereme při tom grilování, když to zajídáme pečivem, jenže já třeba osobně nemůžu jíst grilovaný maso bez pečiva, takže si ho dávám, ale zase měli bychom navýšit to množství zeleniny, protože potom pečivo se tloustne, že jo, to víme všichni, takže trošku spíš nějaký černý žitný chléb nebo tmavý celozrnný pečivo.
No tak samozřejmě, že i u grilování se držíme zásady, že bílé pečivo, respektive pečivo z bílé mouky ne, takže to předpokládám, že posluchači už mají zažité. A já jenom připomenu, že jsou to modřence, ty, co jsem neviděl, ty kytičky, plus primula vulgaris. Já jsem věděl, že to bude nějak vulgární, že to bude nějaká sprostota, takže plus primula vulgaris ještě a tak jsme se zorientovali. Byl jsem zorientován. Já si myslím, že nevím, jestli to ví Pavel, ale určitě si myslím, že to byla nápověda od Moniky, která je zdatná zahradnice. No, Maruško, k tomu grilování. Pivo dobře nebo špatně?
Tak já si myslím, že pivo trošku sebere ty tuky, takže se nám lépe tráví, že jo? Ale jinak to zakysel. No, tohle to jaký pivo?
No,
jaké pivo? Záleží, jaké pivo.
Takhle, jedno
z malého pivovaru nebo europivo, to je velký rozdíl. Že?
No, takže europivo zakyseluje. Maruško, bavíme se o pivu. Proč říkáš europivo?
To je běžný název pro piva, které se vyrábějí takovým tím zrychlujícím, ne tím běžným klasickým způsobem, že, kde urychlují a za pár dní vlastně mají pivo vyrobené.
No to je právě ono, jako když já jsem řekl o sobě, že jsem zahradník, tak nemůžeš úplně stejným způsobem, nemůžeš říkat o europivu, že patří mezi piva, jo, byť jako tam je zařazeno. Ale my tady ze Žadce třeba, z města, kde máme chrám chmele a piva, máme tady muzeum, máme tady Chmelařský výzkumný ústav, máme tady, co si vzpomeneš, od chmele a piva. My prostě europivo vůbec, to je pod rozlišovací schopností nějakých piv, jo. Takže máš pravdu, živá piva z takových těch malých pivovarů, nebo to, co dneska už třeba i vaří velké pivovary, ta nefiltrovaná to, piva, kvasnicová piva a podobně, to jsou všechno živé kultury v tom a to si myslím, že je velmi dobré právě do toho organismu. Byť tam je ten cukr. Takže jenom připomenu, že bohužel to pivo obsahuje velkou dávku cukru. Takže jedno pivo asi je dobrý, pokud někdo pije denně 10 piv, tak asi velmi špatné. No. Tak bych to nějak přiblížil.
A taky glyfosát, ale doufáme, že od letošního roku, kdy je zakázaný používat na urychlování plodin pro lidskou spotřebu, takže bychom se mohli zbavit glyfosátu v pivu. Jinak pivaři mají normálně čuraj glyfosát, jo, jako ten pesticid, protože se to do loňského roku se vlastně používal a byl povolený i na používání pro dozrávání plodin. Takže od letoška je to zakázané.
Vidíš? Představ si tu situaci, jo. Máš zahrádku, hnojíš ekologicky, jde okolo nějaký opilec, vymočí se ti tam a vlastně ti znehodnotí tvoji úrodu, protože ti to totálně zasviní pesticidama. No to je ale strašná vize.
A já jsem to říkala i vlastně Pavlovi Hlávkovi na tom setkání Svobodný vysílač, a co pivo, se ptal. Já jsem říkala, no čuráte glyfosát. To se mu asi nelíbilo. Ale myslím si, že se blízká na lepší časy. Jenom dám takovou malou poznámku, třeba to maso, jo. Co jsem jenom slyšela, a to teda teď už to není o grilování, tak samozřejmě můžeme si to ugrilovat, ale třeba maso halal a košer nemůže být nikdy bio. Je to zakázané a je to zakázané z důvodu velkého utrpení zvířat při té porážce, jo? Protože oni sice se mají podříznout hrdla, ale oni často zvířata zabijí dost brutálním způsobem a neodborným způsobem. Takže přišel takový jako příkaz, poslali nám to v angličtině z Bruselu, že není možné takovéto maso považovat za bio. Tady právě chci upozornit jenom na tu věc, že bio není jenom pro nás, aby jsme jedli zdravě, ale že to je i, že se to týká i welfare, to znamená pohoda zvířat, přirozené chování těch zvířat při tom chovu, ochrana krajiny. Takže bio není jenom, že to strkáme do pusy a je to zdravější. Ne, je to systém, je to provázaný systém, který se věnuje jak zvířatům, tak přírodě. A i těm malým broučkům, ta biodiverzita, že jo, aby se rozšiřovala, aby nám neumíral hmyz, včely, aby nám ty červy, které jsou v půdě a vytváří potom tu kvalitní půdu. Ten humus, tu živou složku v té půdě, která v současné době už prosím není v té půdě, ta je mrtvá půda u nás, haná a podobně, kde jsou velké lány, kde ty zemědělci jedou na extrémně velkou produkci zemědělskou, tak tam je mrtvá půda. Jinak často se totiž upozorňuje, že oni vlastně, když se zabijí košer, že jo, nebo halal, tak se ty ovce, většinou jsou to ovce, položí do takových kolíbek.
Ne, neříkej to. Já vím,
je to hrozný. No,
nechme to být, no.
A právě proto, a já to teda kvituju pozitivně, protože taky s tímhle nesouhlasím, protože oni říkají, že pokud to zvíře nebude omráčené, aby necítilo bolest, tak nemůže být považováno za bio, protože my musíme brát ohled i na zvířata, jakým způsobem jsou zabíjeni. A já s tímhle souhlasím, jo, protože...
Když to zvíře prostě je v bezvědomí, je omráčené, tak se špatně vykrvuje, že jo, proto vlastně oni na to moc nejdou, no. Takže ono zase to maso potom ale je méně kvalitní, protože ho nevykrvíš.
To nevím. Já si myslím, že vykrví jde, ono se omračuje velice i jemným způsobem, že je to takový jenom lehké omráčení. To nejsou mrtvoly, jo, omráčením to vůbec. Třeba u bioskotu, když se nakládá na přepravu, tak se nesmějí používat ani elektrické naháněče. To jsou takové obušky, kterým tu krávu naženeš. To je všechno zakázané a musí se normálně domluvit a ta kráva tam musí nastoupit a do toho ložního prostoru toho auta a nesmí se použít žádný donucovací prostředek.
Tak to ale už je za rohem, ale ne? Já já vím, když nám uteklo prase na zahradu po schodech, jo, tak ho ze schodu dolů nedostaneš. A umí si představit, jak prostě ta kráva, co jde na porážku, tak přijde ten hospodář, řekne, nazdar krávo, tak dneska prosím tě pojedeš na výlet. Ale už teď je v rozporu vlastně, protože on jí lže. A až kráva zjistí, že místo na výlet jede prostě na porážku, tak dostane šok, dostane stres a nebude to bio. Takže já si zase myslím, že to je trošku posunutý někam dál, víš.
Není to pravda. Biozemědělci chovají maximálně třeba 60 kusů dobytka, skoro se s nima znají, ne každý má jméno. Přijdou na zavolání, bohužel teda takhle se, třeba když jdou na jatka, tak na jatkách pse se běhly celý jatka a hladili se ho, bavili se s ním, jak je krásný to bejček, jo, on se nechal hladit, koukal tam a šel kam řekli, jo.
Takže, ale to je to pokrytectví, rozumíš? Oni ho tam rozmazlují a pak ho zabijou. No, nezlob se na mě, ale to je... No, já vím, hele, já to vím, Maruško, my jsme měli ty ovečky a prostě vím, jak celá rodina jsme to obrečeli, když prostě nějaká ovce byla potřeba do těch klobás, jo. Takže, která to bude, že jo? No, tak jeden říkal, tam ta blbě čumí každý večer. Druhý zase říkal, tamhle ten mě trká. Tak nemohli jsme vybrat tu jednu. Takže nakonec jsme zabili 4, ale ono prostě, ať chceš nebo nechceš, jako najít humánní způsob, to jako humanitární bombardování, jo. Tak humanitárně dovezeme tu krávu prostě na ta jatka, aby netrpěla, že chudák se jde zabít. To zvíře to stejně cítí, takže jako myslím si, že právě to chování na maso v tom hospodaření je složitá věc, protože přesně má to buď jména, anebo prostě ten dobytek znáš, máš k němu nějaký vztah a buď musíš být nad věcí, anebo ho prostě nedáš, no, tak to je, no, to je složité. Ale beru to, že by to mělo být nějakým způsobem pro ty zvířata slušného zacházení až do konce. Takhle bych to řekl. Slušné zacházení až do konce. Ale mě tam spíš napadla víš jiná věc. My se o tom bio víceméně bavíme, a to si dobře řekla teďko, že to bio není jenom to, co si koupíme, abychom to pojedli, ale že bio je vlastně životní styl. Ale ne životní styl a jako v tom, že mám dobrý životní styl, protože se krmím bio. Takhle jsem to nemyslel. Prostě světonázor bio znamená návrat k té prapůvodní podstatě hospodaření a ne rvaní výnosů na úkor příštích generací. A to je, si myslím, velký rozměr toho bio. A my bychom de facto měli usilovat o to, aby pokud možno konvenční potraviny zmizely z těch regálů. Já bych si to tak strašně přál, protože jsem kluk, který vyrostl na vesnici, spali jsme se tím ovocem, jedli jsme tu zeleninu, měli jsme ty záhumenky a tu zahradu a o to všechno jsme se starali. Měli jsme, když si to vypěstuješ, máš k tomu úplně jiný vztah, je tam ta tvoje energie. Když to jíš, tak to všechno s tebou lícuje, pasuje to. Když je to něco, co vyrostlo tamhle na druhé polokouli světa a teď ti to sem přivezou a ty to jíš, tak to je tak nekompatibilní s tebou, že v podstatě znásilňuješ ten organismus. Jo. Tam se to... Promiň, já jsem se rozhovořil. Nechal jsem se unést.
Já vím, tohle je přirozený. A já bych chtěla říct jenom k tomu, já se k tomu hned vrátím, to, co jsi říkal, protože to je zajímavé. Jenom jak to je, jaká je skutečnost. Jo. Já jenom chci říct, že zvířata, která se zabijí rituálním způsobem, nesmí být certifikována jako bio, protože trpí při porážce. Jo? A to je příkaz a já ho vnímám politicky docela dobře, jo? Protože že my teďka lezeme do řiti všem těm multikulty a všechno je povolený, ale tady najednou prostě Evropská komise rozhodla, že v tomhle případě ne. Jo? Takže to je taková jenom zajímavost.
No pozor, ono se těžko dá odhadnout, zdali je to politicky správně. Protože když nebudou moci podříznout dobytek, kdo ví, koho rituálně podříznou? Víš, já bych byl trošku chladnej v tomhletom. Ono, aby se nám to pak nevymklo a nevymstilo. No dobře, nebudeme předjímat. Možná, že v pořadu Řeklo se stalo se k tomu ještě někdy budeme vracet, protože třeba bude důvod, bohužel smutný v tom případě, ale já jsem tě přerušil, tak promiň.
Já jenom jsem chtěla navázat to, co jsi říkal. Já si myslím, že se nevyhneme globalizaci, to je jasně daná. My můžeme mít jenom ostrůvky. Ostrůvky takový ty klasiky, o které jsi mluvil. Tomu globalizaci se nemůžeme vyhnout. My se můžeme jenom snažit a říct si, tohle nám škodí, globální stravování není ideální, globální výživa je prováděna z jednoho bodu, to znamená mají nad námi kontrolu, co jíme, což oni chtějí. No a my jim můžeme z toho utíct, protože my můžeme utíct třeba z politiky, nebaví nás politika, otravuje nás mainstream. Můžeme normálně si třeba říct, nebudu se tomu věnovat, nebudu poslouchat žádný rádio nebo mainstreamový zprávy. Já když poslouchám 20 minut mainstream, tak je mi na zvracení, takže to vypínám. To můžeme. Můžeme prostě se oddělit to, co nás mainstream nás krmí, nezajímá nás politika, nezajímají nás pravdy, které jsou nám předkládány. Postavit se prostě mimo to. Je to hlavně o vnitřním nastavení, jo? Ponořit se spíš do sebe, vypnout hlavu, mysl, vystoupit z toho dění a budeme se oddělovat od toho matrixu. Protože když se budeme zaměřovat furt, jak je ta politika hrozná, 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 blbá, blbá, tak už pak budeme nakrmený tou negací tak, že nám to začne škodit. A o tom jsme si povídali v minulém díle. Ono to v podstatě, ale v potravinářství je to trošku jinak, jo? Protože my krmíme naše tělo. My to tělo potřebujeme. Je to naše mysl, máme v něm pocity, máme myšlení, cítění, fyzickou samozřejmě kondici. A bez té naší schránky fyzické prostě nemůžeme postupovat v naší evoluci. Teď to probíráte s Išou v pořadu. Takže my se o to tělo musíme starat. My nemůžeme říkat, no to je v pohodě. My to můžeme říkat o politice nebo o nějakém veřejném dění, že to je úplně blbý a že nás to nezajímá. Ale jídlo bychom si, protože to je základ, jo, a ty globální firmy chtějí, abychom byli vyživovaní z jednoho místa. Teď si všimněte Coca-Cola z jednoho místa, pomalu veškerý mléčný výrobky skoro z jednoho místa, maso, všechno z jednoho místa, obiloviny chemizované, já myslím z jednoho místa jako z chemizovaného místa. Ale v tom potravinářství je to něco jiného, jo, to my si musíme uvědomit, že ty naši potravináři a zemědělci to nemyslí s námi dobře. A nemyslí to dobře ani s krajinou. A my se můžeme rozhodnout, jestli budeme dál žít ve lži a krmit to naše tělo tím, co je na globálním supermarketu, anebo se změníme a budeme si to šéfovat sami. A když si to budeme šéfovat sami, no tak potom se rozhodneme, no jo, tady to ten ostrůvek té biokvality je lepší, zdravější, no tak se budu takhle stravovat. Ale uvědom si, že třeba v současné době je spotřeba bioproduktů v České republice 1%.
Já to vím, já jsem ti to chtěl říct, no. Já to vím.
Ale všichni, jako, a je to teda jenom všichni, co se věnují biopotravinám pěstování bioprodukce, tak se chce, aby se český národ dostal na 3-4%. Meziroční nárůst byl sice 13,5% z celkové spotřeby biopotravin, což je dobrý, ale biopotraviny jsou tu 30 let a průměrný Čech stále netuší, proč domácí biopotraviny nakupovat. Jo? Protože zjistilo se, že nejdůležitější je informovanost a aby se snížila cena biopotravin. To jsou dvě věci, které jsou nesmírně důležité. Informovanost se snaží, každý, jak může, a cena se snižuje tím, že se pozvalo na jednání na státní autoritu vlastně zástupci supermarketů velkých, které jsou v České republice, a přesvědčují se, aby zařadili do nabídky biopotraviny. Jakmile vstoupí supermarket do biopotravin, tak v podstatě klesá automaticky cena, protože se nenabízí jenom v těch specializovaných prodejnách. A to se v současné době děje. Byl to docela velká aktivita, hlavně v předloňském roce, a ta nabídka v těch supermarketech za lepší cenu je vyšší. Takže to se opravdu nabídka stoupá. Já chci jenom říct ještě, že bioprodukce v České republice je poměrně vysoká. Nejvíc farem je v Jihočeském kraji, třeba 670 farem, jo, anebo producentů. Potom v Plzeňském kraji je spousta producentů a v Moravskoslezském, tam v tom Pohoří. A vyprodukuje se asi 5,1%, je to tvoří produkce 5% celkové produkce zemědělské. A takže by měla být aspoň spotřeba 3-4%. Jenže polovina téhle produkce, co my vyrobíme v bioprodukce, pozor, mluvím, jde všechno na export. To jde všechno do zahraničí, protože tady na českém trhu to ty naši lidi nekupují. Kdyby se to začalo kupovat, tak cena spadne. Jo, to je logický. A obilí, mléko, maso, to se všechno vyváží v biokvalitě do zahraničí.
A dovezeme si tu nekvalitu.
A dovezeme si ten bordel.
Tak a prosím tě, já se tě zeptám. Maruško, víš ty, proč vlastně máme biopotraviny 30 let? Otázka Petra Václava přímo na tělo.
No, protože, no máme to...
No, povídej.
No, protože no, to vzniklo, no ono to byly začátky, 30 let, musíme podočít.
Ale počkej, ale ne, jdeš na to špatně, hele.
Před 30... to bylo po té revoluci.
Ano,
že?
Do revoluce jsme měli prostě všechno v bio, takřka. No a od revoluce si musíme za bio připlatit, protože aby jsme jedli to, co předtím, tak už se to nazývá bio. Protože nám sem zavedli co? Konvenčáky, chemizaci.
Ne. Ano, ano. Pesticidy. Začaly se v hojné množství užívat pesticidy. Protože my jsme teda před revolucí byl problém s průmyslovýma hnojima. Mama, no, hodně se hnojilo, přehnojovalo se, jo. Ale takže ten dusík tam určitě asi byl kolikrát překročen. Já si nedělám iluze. Ale nebyly tam pesticidy. Ale s dusíkem se tělo vyrovná snáš, než s pesticidy. S pesticidy se prostě nevyrovná. To je, a ten koktejl těch pesticidů je tak to je tak obrovský. Ta synergie těch pesticidů působí na tělo a na, hlavně na tu expozici, na tu dlouhou dobu užívání. A já když vidím, že pořád ty lidi kupují ty jabka Gala z Polska v tom supermarketu, tak jako já to nechápu. Já to vždycky tam říkám nahlas. Oni na mě koukají, jak když jsem spadla z višně. Ale já si to prostě musím říct. Já si říkám, třeba i kdyby zlomek té informace v tom člověku zůstal, je to mladý člověk, takže má ještě čas, tak je to dobrý.
No. Ale bezpečnější je, když to budeš říkat tady, jo, protože v tom supermarketu nevíš, jaká rizika ti hrozí. Ne každý přijímá ty informace s otevřenou náručí. Já když tam chodím okolo toho a vidím tam ty naleštěné papriky, ono je to balený v trojbarevně, že jo, máš tam zelenou, žlutou a červenou, to proto, aby rozhodně si vybrala nějaký tvar a nějakou barvu, protože tím se nakupuje, tak si vybereš toho plastáčka svýho, že jo, chemickýho, ono se ti to nikdy neskazí, takže je to s paprikou na věčné časy, protože ta prostě se nikdy neskazí, ale je to právě bohužel narvané těmi pesticidy. Já jsem rád, že jsme se dotkli tohoto tématu, protože velmi často slýchám mezi lidem, když se takhle povídám, nebo i v tom supermarketu jsem to jednou právě zkoušel se zeptat dotyčného, jestli ví, kolik tam je pesticidů a tak dále, takže jsem trošku narazil na to, že lidi říkali, no ale před revolucí nás krmili taky chemií, tak nevím, co se vám teď na tom nelíbí. A je dobře, že jsi řekla, že to byla chemie hlavně o hnojení, o těch hnojivech, a ten dusík, že si tělo jakž tak dokáže zpracovat, ale ten koktejl těch pesticidů je tak šikovně namíchaný, že i kdyby to tělo zvládlo určitý pesticid nějakým způsobem odbourávat nebo se s ním poradilo, tak a je tam další a další a další a další, takže zcela bezpečně některý zabere a zabije. Takže to je, si myslím, docela velice chytře udělané. Nebo se mýlím, nebo jsem, jako slyším, trávu růst?
Ne, je to naprosto v pořádku. Jo? Já to taky tak vnímám a cítím. Já ještě bych chtěla říct, kolik je hodin, asi už moc nemáme času. Já jsem chtěla ještě říct něco o tom vertikálním zemědělství. My jsme si minulém pořadu o tom hodně probírali. Ty jsi dobře reagoval, že ti to nesedí, protože vlastně se pěstuje zelenina bez hlíny, hydroponicky, dodává se přesně jako robotům se dávkují živiny, těm rostlinkám se jako robotům dávkují přesnou dobu živiny a voda je samozřejmě, roste to bez pesticidů, čímž jako to láká ty spotřebitele, ale ta rostlina nevidí víceméně světlo, nebo jsou to takový obrovský haly, třeba 3000 metrů velký haly, kde se pěstují sterilním způsobem rostlinky, hlavně ty microgreens, to znamená ty malé mangolky, polníčky, červenou řepu, rukolu, takový ty salátky. A my jsme se o tom bavili, že to vůbec nebude pro lidi, že to nebudou moc vůbec konzumovat, protože to bude robotická zelenina, že to nebude prostě pro nás lidi vhodná zelenina. A probírali jsme poměrně detailně, proč. A já jsem se teda začala dívat na ty výrobce těch microgreens, těch malých zeleninových salátů. Oni je bali v takový umělý lahvi, baničce. A zjistila jsem, že k nám na český trh dodává to hlavně italská firma Lanlinea Verde, což jsem si vyhledala, že je klasická konvenční velkovýroba a není to vertikální zemědělství. Takže u nás v současné době zatím žádný výrobek z vertikálního zemědělství není, jen si dejte pozor, jedna výrobna je postavená v Břeclavi, takže v tom okolí se podívejte, kdo to vyrábí a ověřte si na internetu, jestli to nepochází z vertikálního zemědělství. Takže to je jenom takový upozornění, že zatím se to tady neděje. Ale můžou k nám chodit třeba ještě holandské produkty těchto malých zelenin a tam taky je nebezpečí, protože v Holandsku je hodně těch vertikálních farem, jo, kde pěstujou tímhle tím příšerným robotickým způsobem zeleninu.
No, bude hůř, já si myslím. Ale vraťme se k té základní myšlence, která tady padla. A ta je, si myslím, Marie, velice zajímavá, že pokud tedy přijmou naši posluchači tu vizi, kterou jsme tady předložili, že v podstatě než jíst konvenční zeleninu a ovoce, tak raději žádné ovoce a zeleninu, protože nic vám to nepřinese, je to hluché, ale a jenom vás to zakyselí a jenom vás to nacpe tím vším chemickým, co to obsahuje. Tak to, že budeme se dožadovat, tak nějak budeme víc nakupovat toho bia, to je dobré pro nás teď v tuto chvíli. Jím něco, co není nacpané pesticidama, ty pesticidy tam nejsou, je to prosté pesticidů, je to prosté další agresivní nebezpečné chemie, to je pro mě dobře. Je to pro mě dobře podruhé, že mě to nezakyseluje tou chemií, která tam není. Je to pro mě potřetí dobré, protože mi to dodává to, co očekávám, že v té zelenině nebo v tom ovoci má být a je pro mě dobré. To je to schéma, které máme v sobě, že ovoce a zelenina je prospěšné pro zdraví, jsou tam vitamíny a tak dál, minerály. Tak pokud očekáváte vitamíny a minerály, pak tedy jenom v bio, protože v tom ostatním de facto jsou pouze zbytky, velmi trapné zbytky, okolo 15% a méně toho, co byste tam normálně očekávali. Takže to je po třetí dobré, ale to je teď hned. Takže máme tady 3+, okamžitě teď, když to strčím do pusy. Že si trošku připlatím, de facto nevadí, protože toho můžu sníst 3x až 4x méně a mám přísun zajištěn, takový, jako kdybych jedl tu konvenci. Takže nemusím toho sníst tolik, mohu z toho sníst 2/3 nebo polovinu. Takže jsem na stejných penězích, jako u konvenční, ale jsem vyživen a nejsem chemizován. a po další. A to je ten další rozměr, který sice nevidíme, jakoby krz ten regál, nevidíme krz to bio jako takové. Ale je to ten dopad do té přírody, kdy v podstatě, aby někdo vůbec mohl nabídnout tu produkci bio, musí se chovat velmi šetrně, obezřetně a jako správný hospodář v té přírodě a k té přírodě. To znamená, je to veliký dar a my jsme, tady je spousta lidí, kteří za něco bojujou, jo? Tady spousta lidí říká, že je potřeba jít na ten Václavák a tam jim to říct, nebo je potřeba jít před tu vládu a tam prostě začít bojovat a že je potřeba prostě zvolit správný lidi, aby za nás bojovali tam, nebo tam, nebo tam. Chceme změnu, jakoby. Teď tady je nadspaná alternativa těma lidma, který mají ty ramena a spousta do těch dveří. Možná jsem se zpět, možná, že to až tak není, ale dobře. Ale v podstatě každý může být velice užitečný ve chvíli, kdy začne kupovat bio, protože donutí skrze ty nástroje toho systému, a ty nástroje jsou prachy, buzines a zisk, donutí ten systém, že začnou supermarkety víc a víc prodávat té bioprodukce, což přinese změny cen směrem dolů, to za prvé, za druhé zvýšení sortimentu, za třetí extrémně kladný dopad do přírody, protože se bude omezovat to devastování přírody a bude se víc podporovat ekologické hospodaření a pravděpodobně to v někom vzbudí zájem cpát tam dotace. Bohužel to vzbudí i zájem se tam infiltrovat a celé to pokazit, to víme. Ale já bych těm bioprodukujícím té biovýrobě, tomu zemědělství podle toho starého modelu hospodaření, já bych jim strašně moc přál, aby se tohleto stalo a aby konečně to jejich vyznání v tom hospodaření, aby našlo tu odezvu mezi námi, uživateli, aby jsme jim s tím pomohli. Tak to je moje přání na závěr. No, Maruško, chýlíme se ke konci, tak pojď nějaký závěrečný blok od tebe.
No, já bych chtěla snad říct jenom to, že jsme zase se nám podařilo asi odebrat iluze lidem, posluchačům, zrušit trošku vzorce spotřební, nakupovací a inspirovat. To bych si přála, kdyby jsme třeba se nám aspoň trošku podařilo. A jenom ještě k té politice, víš, jako, jak se říká, že to je všechno politická hra, ono v té globální politice se nám tady předvádí hra dnes a denně, jo, abychom prostě byli v nějakém umělém napětí, fandili jedné straně, druhé straně, věnovali tomu svoji pozornost, ať už emocionálně nebo mentálně, jak jsi říkal, pojďme do ulic, jak jsi tam říkal o tom.
Ne, no a prostě já tomu jsem nevyzýval, ale jsou lidé, ne, kteří ale to říkají, víš?
Ano, říká, ano, ano. A prostě dáváme tomu emocionálně nebo mentálně pozornost. Energeticky se vyšťavujeme. Místo toho, abychom se věnovali tomu pravýmu úkolu, tomu té pravý podstatě toho našeho rozvoje. A nemůžeme tohle tvrdit, můžeme to tvrdit o politice, ale nemůžeme to říkat o potravinách, které si dáváme do těla. Jo, protože to tělo potřebujeme, bez toho těla to nejde. Takže to bych asi řekla na závěr, jenom zopakovala, co mě tak napadlo a hrozně mi mrzí, že jsme neprobrali ještě dvojí kvalitu potravin, ale mohli bychom příště třeba najet, protože tam to bude spíš i zaměřený na to, jak číst etikety, protože to je taky jedna, my jsme to malinko začali, ale to téma je široký, takže bych chtěla třeba, abychom se zaměřili na ty etikety a na to složení a omlouvám se, zase jsme nestihli tu sůl, Petře.
Nebo doženeme to, protože si myslím, že jsi pilná včelička, takže se to všechno zase urovná a za 14 dnů se tomu můžeme věnovat. Marie, já ti velice děkuji za to, že jsi byla připravená, že jsi přinesla opět spoustu informací. K těm etiketám, já ti jenom chci říci, že ono to není jen o potravinách. Já jsem si třeba všiml, že v jedné nejmenované prodejně, jmenuje se to Kik, tam ti mají normálně různý sortiment a když se koukneš na tu visačku, tak tam mají ceny pro různé země. Takže třeba v eurech v Německu to stojí méně než v eurech na Slovensku. takto daleko to došlo. Jako kdyby Slováci si vydělávali víc peněz než ti Němci. Takže koupíš si, já nevím, svícínek třeba, jo, a tam máš cenu v korunách, ve zlotých, já nevím, jak oni mají ty prodejny všude, a máš tam cenu v Německu, máš tam cenu na Slovensku. A třeba pro Němce to stojí 2,99 a pro Slováka 3,20.
To je šílený.
To je mazec, viď? Takže teď jsme si asi odpověděli na to, za co nás mají. Takže dnes jenom chci popřát všem Marcelám a Marcelkám, protože mají svátek. Je to jejich 55 698 v republice a je to 28. nejčastější používané jméno. Takže Marceli a Marcelky, mějte krásný svátek, přejeme vám hodně štěstí, hodně zdraví, ať jste milované, milující, ať jste obdarované, no taky obdarovávané. Takže tak to je asi tak všechno, ne, Maruško? Co, pojďme se rozloučit. Měj se krásně, já ti děkuji, že jsi byla a závěrče tvoj ahoj.
Já se také loučím s posluchači, děkuji za pozornost, děkuji za pozvání a těším se zase někdy naslyšenou a krásný zbytek Velikonoc přeji.
Tak děkujeme a já ti přeji také krásné Velikonoce, přeji ti na zahrádce hodně pohody, přeji ti, aby si zase našla v sobě spoustu inspirace k tomu, aby ten pořad byl zase tak pěkný jako ten dnešní. Já ti za něj moc děkuji a děkuji všem, kteří jste nám trochu buď psali, nebo jste s námi poslouchali, naslouchali a třeba něčemu jste přišli na kloub a nebo jsme vás k něčemu inspirovali. A abychom se rozloučili tak nějak včas, mám tady jednu písničku, asi ji budu muset zkrátit, ale to nevadí. Je moc pěkná. Vážení a milí, loučí se s vámi ze studia Midgard, jak Maruška, tak i od mikrofonu Petr Václav. Mějte se moc a moc pěkně.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Kdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že teď nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti se zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.